Έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή τον κύριο Νίκο Συρβαρένιο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων και υποψήφιο βουλευτή βέβαια στι Κυκλάδε για άλλη μια φορά. Καλή σα ημέρα.
Καλημέρα κύριε Καρανίκα, καλημέρα σε όλου του ακροατέ σα, στην Άξου και σε όλα τα νησιά που σα ακούν. Μόνο αν μπορείτε λίγο πιο κοντά να μιλάτε, γιατί ακούγεστε πολύ μακριά.
Θα προσπαθήσω να μιλάμε.
Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
Καλύτερα. Τέσσερις λοιπόν μέρες πριν τις εκλογές. Το κλίμα πώς είναι, κύριε Συρμαλέγγι, εσείς που γυρνάτε από νησί σε νησί, βλέπετε τις αντιδράσεις, κάνετε τον αγώνα για την επανεκλογή, φυσικά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη δική σας. Έχει αλλάξει σε σχέση με αυτό το οποίο είδαμε το βράδυ των ευρωεκλογών?
Κοιτάξτε, προφανώς έχει αλλάξει το κλίμα. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη συσπήρωση γύρω από τις ιδέες και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος έχει κατανοήσει ότι δεν πρόκειται για ευρωεκλογές, όπου παραδοσιακά ψηφίζουν με χαλαρό τρόπο οι Έλληνες, αλλά τιμωρούν επίσης, αν θέλετε, και το κυβερνών κόμμα κάθε φορά, το εκάστοτε κυβερνών κόμμα. Νομίζω ότι θα είναι τελείως διαφορετικό το αποτέλεσμα της Κυριακής, διότι όλοι καταλαβαίνουν ότι παίζεται η τύχη και οι ζωές μας τα επόμενα 4 χρόνια, και όλοι καταλαβαίνουν ότι το σημαντικό έργο που έγινε και για τη χώρα αλλά και για τα νησιά μας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πάει πίσω και να ανασταλεί.
Τα κλειδιά της αναστροφής αυτού του ρεύματος, όπως λέτε, ποια είναι?
Κοιτάξτε, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει προσπαθήσει να αποκρύψει βασικές της προγραμματικές θέσεις δεν σημαίνει ότι το έχει καταφέρει αυτό, διότι και από τα λίγα τα οποία λέει και από αυτά τα λίγα καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται να υπάρξει μεγάλο πλήγμα και στους εργαζόμενους, στις εργασιακές σχέσεις, στους μισθούς και στις δαπάνες τις κοινωνικές, στην υγεία, στην παιδεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην πρόνοια, αλλά συνολικά θα υπάρξει μια μεγάλη συμπίεση του κόσμου της εργασίας και της μεσαίας τάξης, διότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να επικαλείται τη μεσαία τάξη και την φορολόγησή της αυτά τα χρόνια, που είχε ξεκινήσει φυσικά από το 2010 και όχι μόνο από εμάς. Μπορεί να επικαλείται αυτό όλα στην πραγματικότητα όταν ασκείς μια νεοφιλελεύθερη πολιτική. Ξέρουμε ότι αυτή η νεοφιλελεύθερη πολιτική σημαίνει άγριο και ασύδοτο καπιταλισμό, δηλαδή το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. Οι ισχυροί επιβιώνουν και ισχυροποιούνται και οι μεσαίοι και οι πιο αδύναμοι συμπιέζονται πάρα πολύ συντριπτικά. Επομένως αυτό το πράγμα κάποιος κόσμος ίσως δεν το καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή, αλλά το διαισθάνεται, διότι δεν είναι σημερινοί οι αυτοί που θέλουν να κυβερνήσουν. Η Νέα Δημοκρατία που εμφανίζεται τώρα ως ο κήρυκας των νέων ιδεών και της ανάπτυξης και των ποιοτικών θέσεων εργασίας που θα γίνουν με επενδύσεις κλπ. Είναι γνωστός ο ίδιος και η πολιτεία της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια πρέπει να πούμε ότι έχει ξεφύγει και από το χαρακτηρισμό της ως φιλελεύθερη παράταξη της κεντροδεξιάς. Έχει ενσωματώσει στους κόλπους της ακραία ακροδεξιά στοιχεία με εθνικιστικές τάσεις που βγαίνουν στην επιφάνεια συνεχώς. Έχει ενσωματώσει ένα μεγάλο κομμάτι του λαός στους κόλπους της, όπως τον κύριο Βαρύδη, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πλεύρη και άλλους. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ασκεί μία ακροδεξιά εθνικιστική πολιτική με μείγμα μαζί με στο οικονομικό της και κοινωνικό της πρόγραμμα τον νεοφιλελευθερισμό. Επομένως ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι ό,τι πιο καταστροφικό θα υπάρξει για τη χώρα. πρέπει να το κατανοήσουν αυτό οι Έλληνες πολίτες και να κατανοήσουν ότι οι θυσίες που έκαναν, διότι μπορεί να περάσαν 3 μνημόνια σε αυτή τη χώρα και να βγήκαμε με χάρη στην πολιτική βούληση και τη συνέπεια που έδειξε η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια στους στόχους που είχαν μπει, αλλά ο ελληνικός λαός την πλήρωσε. Ο ελληνικός λαός πλήρωσε το μάρμαρο και έκανε τις τεράστιες θυσίες. Αν λοιπόν πάμε πίσω, όλες αυτές οι θυσίες κινδυνεύουν να ακυρωθούν και δεν είναι μακριά το παράδειγμα της Αργεντινής. Το λέω πάντα εγώ σε όλες μου τις προεκλογικές συζητήσεις, ότι η Αργεντινή πριν 3 χρόνια ψήφισε πολιτική αλλαγή. Τον αντίστοιχο Κυριάκο Μητσοτάκη της Αργεντινής, ο οποίος τώρα επαναφέρει τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διότι έριξε την μπάνκα έξω. Η οικονομία αυτή τη στιγμή έχει ισορροπήσει. Υπάρχει ανάπτυξη, χαμηλή μεν, αλλά ψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή λοιπόν η ανάπτυξη και αυτή το ξέφωτο στο οποίο έχουμε βρεθεί, να κινείται η αγορά, να κινείται ο τουρισμός, να κινείται η οικοδομή, να κινούνται οι εξαγωγές και όλοι οι δείκτες της οικονομίας να πηγαίνουν πολύ καλύτερα, κινδυνεύουν να εξανεμιστούν με το πρόγραμμα που επαγγέλλεται και που σκέφτεται να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα. Να θυμηθώ στη δεκαετία του 80, στη δεκαετία του 90, τότε που το Πασόκ με το δίλημα «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά», μιλούσε βέβαια για μια δεξιά παλιά, έτσι, πριν τη Χούντα. Έφερε τον λαό σε ένα δίλημα το οποίο πέρασε. Βέβαια, σε αυτό το δίλημα που βάζετε εσείς, ότι ίσως να υπάρχει μια κρυφή ατζέντα ή υπάρχει κάποια πράγματα τα οποία θα γίνουν επί Νέας Δημοκρατίας, και φυσικά δεν μιλάτε καθόλου για την περίοδο η οποία προηγήθηκε, δηλαδή και για την περίοδο των 4 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για την περίοδο την προηγούμενη, των 5 χρόνων των κυβερνήσεων και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή βάζετε πρώτα την περίοδο, τι θα γίνει.
Λίγο πιο κοντά, κύριε Καρανίκα. Ναι.
Ναι. Καταλάβατε την ερώτηση.
Ναι, είπατε ότι δεν μιλάμε για την περίοδο πρώτων μνημονίων.
Όχι, για την περίοδο στην αρχή των μνημονίων, ναι. Έτσι. Αλλά και την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή βάζετε το δίλημα για από εδώ και μπρος.
Ναι,
σίγουρα
έγιναν
κάποια πράγματα τα οποία έκαναν πολύ κόσμο να μην ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και αυτά σίγουρα θα πρέπει να μπήκαν στη δική σας βάσανο, τη σκέψη. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος πήγε μόνο για να τιμωρήσει απλά έτσι σαν εκδρομή. Κάτι άλλο συνέβη.
Κοιτάξτε, προφανώς ο κόσμος, αυτό το οποίο, την εξήγηση που δίνω εγώ, διότι δεν έχει γίνει αναλυτική συζήτηση και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της επίσπευσης των εθνικών εκλογών.
Το καταλαβαίνετε,
την εξήγηση που δίνω είναι ότι ο κόσμος πραγματικά είχε κουραστεί το 2014, το 2015 με το βάρος των 2 μνημονίων, που ας μην ξεχνάμε ότι πήρε μέτρα περίπου 65 δισεκατομμύρια επιβάρυναν τους Έλληνες πολίτες. Χάσαμε το 25% του εθνικού μας πλούτου, δηλαδή του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Έφτασε η ανεργία στο 28%. Είχαμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή που είχε να ζήσει η χώρα από τον πόλεμο και μετά. Λοιπόν, όταν ήρθαμε εμείς στην αρχή και δώσαμε τη μάχη το πρώτο εξάμηνο για να μπορέσουμε να αναστρέψουμε αυτή την πορεία και να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα ανακούφισης των Ελλήνων πολιτών, αυτό το δικό μας πρόγραμμα προσέκρουσε τον κινησμό των τεχνοκρατών των Βρυξελών και του Βερολίνου και έτσι φτάσαμε στο συμβιβασμό που έγινε το καλοκαίρι του 2015. Αυτός ο συμβιβασμός περιείχε σκληρά μέτρα, ελαφρύτερα από αυτά που είχαν μπει στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο, όμως ήταν το κερασάκι στην τούρτα απάνω σε μια κουρασμένη κοινωνία, μια κοινωνία καθημαγμένη, η οποία δεν άντεχε άλλον να υποστεί άλλες θυσίες. Αυτό είναι σίγουρο ότι πληρώσαμε σε μεγάλο βαθμό, κύριε Καρανίκα, νομίζω. Mm-hmm. Το γεγονός ότι υπέστη ο ελληνικός λαός και κάποιες άλλες θυσίες, σας λέω εγώ, λίγο πιο ελαφρύτερες, αλλά όταν πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο και του προστίθεται ένα ακόμα βάρος, τότε δεν αντέχεις. Δεν αντέχεις και εκφράζεσαι με τον τρόπο που εκφράστηκε ο ελληνικός λαός στις ευρωεκλογές. Βεβαίως, εμείς δεν εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα χωρίς να γίνουν εκλογές. Το Σεπτέμβριο του 2015, που ήταν οι δεύτερες εκλογές, μετά την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου, ρωτήσαμε τον κόσμο ποιος θέλεις να εφαρμόσει αυτό το μνημόνιο. Θέλεις να το εφαρμόσουν αυτοί οι οποίοι σε βάλανε στα μνημόνια ή θέλεις να το εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ που θα προσπαθήσει και το καταφέραμε σε έναν βαθμό να ισορροπήσει μεταξύ των επιπρόσθετων βαρών που μπαίνανε στην κοινωνία και μιας πολιτικής που ανέταξε το κοινωνικό κράτος σε μεγάλο βαθμό, που προσπάθησε να βοηθήσει τους αδύναμους με το πλήθος των επιδομάτων που δόθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, που ταυτόχρονα δημιούργησε και όρους αναστροφής της οικονομίας και δημιούργησε και το δημοσιονομικό χώρο που μας έδωσε τη δυνατότητα μετά τον Αύγουστο του 2018 που βγήκαμε από τα μνημόνια να αρχίσουμε πλέον να εφαρμόζουμε το δικό μας πρόγραμμα. Διότι αυτή τη στιγμή κρινόμαστε για μια τετραετία, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα τρία πρώτα χρόνια εφαρμόζαμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν ήταν απολύτως το δικό μας πρόγραμμα. Θα σας έλεγα ότι ήταν μάλλον εναντίον του δικού μας προγράμματος. Και αυτό που μας ξεχωρίζει είναι το τι κάναμε από τον Αύγουστο του 2018 μέχρι σήμερα και όχι το τι κάναμε πριν. Πριν εφαρμόζαμε ένα καταναγκασμό στον οποίο φτάσαμε από το συμβιβασμό του καλοκαιριού του 2015. Έχοντας βεβαίως τη λαϊκή μετά ετιμιγορία του Σεπτεμβρίου του 2015 ότι εσείς προχωρήστε να εφαρμόσετε αυτό το πρόγραμμα. Εσάς θέλουμε να το εφαρμόσετε και όχι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι ο κόσμος, ένας κόσμος τουλάχιστον, δεν άντεξε. Ασφάλως όμως κόσμος που δεν είναι αμεληταίος, είναι τουλάχιστον το 1/4 των ψηφοφόρων που μας ψήφισαν, αλλά και γενικότερα δεν ξέρω πώς θα εκφραστεί αν υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή.
Ναι, το ζητούμενο είναι η συμμετοχή. Αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Υπάρχουν δείγματα ότι θα αυξηθεί η συμμετοχή σε σχέση με τις ευρωεκλογές?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά δείγματα ανθρώπων που μας έχουν πλησιάσει για να φύγουν από τα νησιά να πάνε στην Αθήνα ή σε άλλα αστικά κέντρα για να ψηφίσουν. Mm-hmm. Όπως επίσης και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν στα νησιά να ψηφίσουν ενώ δεν είχαν ψηφίσει σε ευρωεκλογές. Έχουμε ένα μεγάλο δείγμα τέτοιου κόσμου. Αυτό δεν ξέρω πόσο θα ανεβάσει τη συμμετοχή, γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχει και το θέμα του καλοκαιριού, ότι έχουμε μπει πλέον στο καλοκαίρι και οι επιχειρήσεις δουλεύουν και πάρα πολλοί κόσμος που δουλεύει σε επιχειρήσεις δεν θα μπορέσει να πάει να ψηφίσει. Είναι και αυτό το αντίστροφο ρεύμα, θα έλεγα.
Και έχουμε και μια υποδιαστολή για τον 15 Αύγουστο.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένας εκβιασμός του Μητσοτάκη, ότι προσέξτε, μην τυχόν και δεν με βγάλετε αυτοδύναμο, γιατί μετά θα έχουμε εκλογές το 15 Αύγουστο. Αυτό είναι ένας ομός εκβιασμός για να πει στους Έλληνες ότι ακούστε, αρείτε, δώστε μου τώρα μια μεγάλη δύναμη να τελειώνουμε επιτέλους και να προχωρήσουμε. Αλλά αυτό δεν είναι λογική. Νομίζω ότι ο λαός πρέπει να ψηφίσει όχι με βάση τα εφήμερα κριτήρια του Ιουλίου και του Αυγούστου, αλλά με βάση το τι θα ακολουθήσει στη χώρα τα επόμενα χρόνια.
Έτσι είναι.
Παίζεται.
Ναι.
Λοιπόν... Και όταν λέμε ότι αποφασίζουμε για τις ζωές μας, που είναι ένα κεντρικό σχέδιμα, ναι, πράγματι αποφασίζουμε για τις ζωές μας στα πλαίσια της πορείας αυτού του τόπου. Πώς θα πάει ο τόπος. Ο τόπος βγήκε από τα μνημόνια με θυσίες, επαναλαμβάνω, του ελληνικού λαού και χάρη στη βούληση και το σταθερό βηματισμό της κυβέρνησης. Αλλά τώρα, εάν οι θυσίες αυτές ακυρωθούν μέσα από μια παλινόρθωση ενός συστήματος που επιπλέον, πέρα από το στρεβλό τρόπο ανάπτυξης που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια πριν το 2010, που φαινόταν μια ευμάρεια με περίπου 4% ανάπτυξη κάθε χρόνο, η οποία όμως αυτή η ανάπτυξη δεν κατανεμήθηκε ο πλούτος μέσα στην κοινωνία, πήγε σε λίγους καλούς εκλεκτούς ή μέτερους. Και αυτό θα γίνει και τώρα, αν ξαναέρθει ο κύριος Μητσοτάκης στην κυβέρνηση. Λοιπόν, πέραν όμως του οικονομικού στρεβλού τρόπου ανάπτυξης, είχαμε και ένα καθεστώς το οποίο ήταν τα τελευταία χρόνια απόλυτα διαπλεκόμενο με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και η διαφθορά έπαιρνε και έδινε. Δηλαδή είχε επεκταθεί η διαφθορά από το κεντρικό κράτος και προς τα κάτω και μεγάλα σκάνδαλα, να μην επαναλάβουμε τώρα, τα οποία βρίσκονται στη δικαιοσύνη, υπέταξαν τη χώρα και αυτό το λαό σε αυτή την κατάσταση της χρεοκοπίας. Εκεί οφείλεται η χρεοκοπία στην οποία φτάσαμε το 2010. Ότι παρά την ανάπτυξη κάποιοι επιτίδοι μπόρεσαν και καρπώθηκαν το πλούτο της ανάπτυξης και ταυτόχρονα τα σκάνδαλα βοήθησαν κάποιους λίγους και εκλεκτούς, κάποιους ολιγάρχες, να γίνουν ακόμα ισχυρότεροι και πλουσιότεροι.
Μάλιστα. Τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές, ποιες είναι οι τελευταίες σας κινήσεις? Τελευταία φορά σας είδαμε τις κινήσεις σας στην Αμοργό. Ήσασταν στην Αμοργό. Σήμερα
ναι, ήμουν στην Αμοργό, μετά πήγα στην ΚΕΑ.
Μάλιστα.
Νομίζω θα το είδατε και αυτό.
Ναι, βεβαίως. Το είδαμε το πρωί. Ναι.
Και μετά πήγα στην Σύφνο, στη Φολέγαδρο. Και τώρα βρίσκομαι στη Μήλο.
Στη Μήλο.
Θα σας έρθει και ένα δελτίο τύπου. Ωραία. Για Σύφνο.
Αποκλεισμένος βέβαια, λόγω της απεργίας.
Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ τώρα θα πάω και στην Κίμωνο. Οπότε αύριο θα πάω και στην Κίμωνο. Οπότε κλείνει ο κύκλος μέχρι τις εκλογές. Δεν υπάρχουν δυνατότητες και για άλλα νησιά δυστυχώς. Γιατί μας παίρνει ο χρόνος.
Έτσι είναι. Πάντως είστε ικανοποιημένος. Κάνατε όλη την περίοδο. Γύρισατε τουλάχιστον όλα τα νησιά.
Έκανα σχεδόν τα περισσότερα νησιά. Μπόρεσα και τα επισκέφθηκα και αυτό μου δίνει μια ικανοποίηση, γιατί ξαναβρέθηκα πάλι με ανθρώπους με τους οποίους γνωρίζομαι χρόνια. Επικαιροποίησα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Αναλύσαμε το κυβερνητικό έργο. Εκείνο το οποίο θέλω να πω και μας λέει όλος ο κόσμος, ότι πράγματι, βρε παιδιά, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν τα ξέρει ο κόσμος. Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Γιατί δεν τα κοινωνήσατε, τα επικοινωνήσατε στον κόσμο? Και αυτό είναι όντως ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και τους λέω, εμείς δεν έχουμε κανάλια, δεν έχουμε ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες που να μας προωθούν και να κάθε μέρα επί 4 χρόνια να μπαίνουν στα σπίτια και να δημιουργούν εντυπώσεις στον κόσμο. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Άρα χρειαζόμαστε ένα πολύ μεγάλο κόμμα ως αντίδοτο. Λοιπόν, και αν αυτή τη στιγμή συνειδητοποιήσαμε αυτό το πράγμα, αμέσως μετά τις εκλογές αυτό πρέπει να κάνουμε. Να ανοιχθούμε στον κόσμο, να μπει κόσμος μέσα στο κόμμα, να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μέσα στην κοινωνία και να διαδώσουμε τις δικές μας θέσεις, τις δικές μας απόψεις απέναντι σε ένα σύστημα συμφερόντων το οποίο είναι πανίσχυρο και το οποίο μας πολέμησε λιθαλέα όλα αυτά τα χρόνια.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Καλή συνέχεια, βέβαια.
Να είστε καλά, κύριε Καρανίκα.
Θα τα πούμε, βέβαια. Δεν τελειώνουν.
Να τα ξαναπούμε.
Θα τα ξαναπούμε
από καλύτερες θέσεις.
Εμείς τα ξαναλέμε άλλωστε τόσα χρόνια. Από την περίοδο
αλίμονο, να είστε καλά.
Κυκλαδικούς πλώες. Από τους κυκλαδικούς πλώες.
Βεβαίως, βεβαίως. Οι πλώες συνεχίζονται.
Οι οποίες συνεχίζονται. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
Γεια σας, να είστε καλά. Γεια σας.